RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali kami dapat menjumpai Anda hari ini, hari Minggu tanggal 31 Januari 2016. Dan acara-acara yang dapat Anda ikuti seperti biasa diawali dengan warta berita, kemudian kabar dari Indonesia, dan hari ini dalam sejarah, serta sorotan minggu ini dan sariwarta berita. Acara Pesona Indonesia dan Warna-Warni serta Pelangi Nada dapat Anda ikuti pula hari ini dalam perjumpaan kita di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta, hari Minggu, tanggal 31 Januari 2016. Selanjutnya, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita, disampaikan oleh rekan Sugianto.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Menurut Wakil Ketua MPR RI Usman Sabtaodang, tahun ini adalah tahun kerja bagi MPR RI menata kembali sistem ketatanegaraan sesuai dengan amandemen dasar dan juga diberlakukannya kembali garis besar haluan negara GBHN. Peserta Munaslub Golkar disarankan dari kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Rapat koordinasi MPR RI pada Sabtu 30 Januari di Bali tidak hanya membahas anggaran, tapi juga membahas isu terkini yang dihadapi MPR RI. Menurut Wakil Ketua MPR RI, Usman Sabtaodang, tahun ini adalah tahun kerja bagi MPR RI menata kembali sistem ketatanegaraan sesuai dengan amandemen dasar dan juga diberlakukannya kembali garis besar haluan negara GBHN. Lebih lanjut ia menambahkan, MPR selain fokus pada amandemen dasar juga akan menerapkan sistem pembangunan nasional berjangka pendek, menengah, dan panjang. Harapannya sistem pembangunan yang telah dibuat nantinya tetap berjalan walaupun berganti presiden. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid yang turut hadir dalam rapat tersebut menambahkan, untuk memperkokoh lagi tujuan tahun kerja MPR RI harus dibuatkan sebuah gagasan untuk memberikan pendidikan konstitusi. Maksudnya agar pemahaman 4 pilar MPR RI dapat dipahami dan diamalkan dengan lebih baik lagi. Jika itu dijalankan dengan baik, dapat menjadi obat mujarab untuk menghalau problema yang menghantui seperti radikalisme, narkoba, dan aliran sesat yang bermula dari tidak paham dan tidak berkomitmen terhadap 4 pilar MPR RI tersebut. Pengamat politik dari Poltreking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta Minggu mengatakan, untuk menyelesaikan konflik maka peserta musyawarah luar biasa atau munaslub Partai Golkar harus berasal dari kedua kubu, sehingga tata tertib munaslub harus mengakomodasi kepentingan kubu Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Selain itu, lanjutnya, peserta munaslub juga harus diverifikasi secara ketat. Sekalipun konflik Partai Golkar belum mencair, namun penyelesaian konflik di kedua kubu sudah semakin mengerucut. Mereka sepakat solusi penyelesaian konflik dan rekonsiliasi di Golkar menggunakan jalur munaslub. Hal itu sudah disepakati oleh kedua belah kubu, didukung pemerintah dan juga tim transisi. Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta kelompok panitia pemungutan suara KPPS mengajak masyarakat agar ikut memilih dalam pilkada ketika membagikan formulir C6 atau surat pemberitahuan kepada para pemilih. Hal itu dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah di Jakarta Sabtu. Ia berharap hal tersebut dilakukan petugas KPPS untuk pilkada susulan daerah yang akan digelar dalam waktu dekat, yakni di Kota Manado, Kabupaten Simalungun, dan Kota Pematang Siantar. Ferry menekankan perlu sosialisasi masif kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat turut serta dalam pilkada. Terlebih, kata Ferry, untuk pilkada susulan yang sempat tertunda pelaksanaannya. Di samping juga pemerintah daerah tentunya melakukan aktivitas sosialisasi secara gencar, misalnya betul-betul diinfokan secara lebih luas hari libur nasional saat pemungutan suara di daerah itu. Partai Golkar hingga kini masih mempertimbangkan pencalonan Tantowi Yahya sebagai calon gubernur DKI Jakarta, sebab nama anggota Komisi 1 DPR itu juga dianggap layak untuk menghadapi kontestasi di Pilkada Banten. Seperti yang ditulis Kompas.com Sabtu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Abu Rizal Bakri, salah satu pertimbangan Tantowi layak maju sebagai calon Banten 1, yakni karena dirinya sudah cukup lama tinggal di provinsi tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai wacana pencalonan Tantowi di Banten, termasuk juga mengenai posisi dalam pencalonan tersebut. Nama Tantowi sebelumnya muncul dalam jajaran calon gubernur yang akan diusung Golkar pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Selain Tantowi, ada dua nama lain yang juga masuk dalam bursa pencalonan, yakni Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Sekretaris Fraksi Golkar Aziz Samsudin. Sejumlah pimpinan di MPR RI memiliki gagasan untuk membentuk semacam sekolah atau lembaga pendidikan konstitusi dan museum konstitusi di lingkungan MPR. Hal ini merupakan salah satu poin yang dihasilkan dalam rapat koordinasi antara pimpinan MPR bersama sejumlah lembaga di MPR di Bali Sabtu. Seperti yang dikutip dari Antara Minggu, dalam rapat koordinasi atau rakor yang dibuka Wakil Ketua MPR Usman Sabta, didampingi Hidayat Nur Wahid itu, para pimpinan MPR juga sepakat meningkatkan sosialisasi empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Usman Sabta mengungkapkan, isu aktual yang dibahas dalam rapat koordinasi salah satunya ialah memaksimalkan fungsi dan peran badan dan lembaga pengkajian MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara intensif. Rakor juga membahas segala permasalahan seputar evaluasi program-program MPR RI, kinerja Sekretariat Jenderal MPR RI, dan rencana program MPR tahun 2016 beserta penganggarannya. Situs perjalanan terbesar Tiongkok, Strip.com, menempatkan Indonesia sebagai satu dari 10 destinasi favorit warga Tiongkok untuk merayakan Tahun Baru Imlek di mancanegara tahun ini. Indonesia ada di urutan 8 daftar 10 negara tujuan favorit pelancong Tiongkok untuk merayakan Imlek di luar negeri yang meliputi Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan Australia. Menurut data pemesanan konsumen Strip.com sejak pertengahan Januari 2016. Hal itu dikatakan manajer publikasi Strip Yan Jin, seperti dikutip dari Antara. Sementara itu, Wakil Direktur Misi Penjualan untuk Asia Pasifik Kementerian Pariwisata, Jordi Paliama, di sela-sela kegiatan Indonesia Direct Promotion di Beijing pada 30 hingga 31 Januari, mengatakan pemerintah akan terus melakukan beragam upaya promosi untuk menarik turis Tiongkok ke Indonesia. Guna memperkenalkan daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia, Kementerian Pariwisata bersama perwakilan Indonesia di Tiongkok melakukan promosi di Wuhan, Shanghai, dan Beijing. Berita terakhir. Pemerintah daerah diminta turut berkontribusi dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau yang lebih dikenal dengan program Bedah Rumah 2016. Hal tersebut dapat dimulai dengan membuat replikasi program di masing-masing daerah. Seperti yang dikutip dari Republika Minggu, Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hardi Simamura mengatakan antara sasaran di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan kemampuan anggaran 2015 hingga 2019 tidak sesuai. Ia mengatakan jumlah nominal bantuan yang diberikan kepada masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu untuk peningkatan kualitas maksimal 15 juta rupiah dan pembangunan baru maksimal 30 juta rupiah. Dana PSPS disalurkan melalui rekening penerima bantuan yang dibuat oleh pihak bank penyalur di kantor pusat Jakarta atas nama masing-masing penerima. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Halo pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda berjumpa dengan kami dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Padang, Sumatera Barat. Warga Tionghoa Kota Padang, Sumatera Barat mengadakan pasar malam di kawasan Pacinan Pondok yang dibuka pada hari Rabu 27 Januari sore sebagai tradisi menjelang perayaan Imlek ke-2567 yang bertepatan pada tanggal 8 Februari 2016. Ketua Panitia Pasar Malam, Henry Alizar di Padang, hari Rabu lalu mengatakan pasar malam sudah jadi agenda tahunan dari Himpunan Keluarga Tionghoa dan kali ini berlangsung pada 27 hingga 31 Januari 2016. Ia mengatakan terdapat 8 marga di Kota Padang yang secara bergilir setiap tahun menjadi pelaksana kegiatan tersebut dan untuk Imlek ke-2567 Himpunan Keluarga Likui bertindak sebagai koordinator. Dalam pasar malam Imlek tersebut dijual berbagai kebutuhan untuk Imlek dan tidak dibenarkan mengambil keuntungan. Selain itu juga terdapat pentas hiburan, stand kuliner makanan yang menyajikan makanan khas Tionghoa dari 8 marga tersebut dan 29 stand promosi termasuk beberapa bank. Kabar berikutnya datang dari Denpasar, Bali. Pemerintah Provinsi Bali menginginkan kerjasama lebih dalam dengan pemerintah kota Osaka, Jepang dan tidak hanya terbatas penanganan pengelolaan sampah. Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima kunjungan Wakil Wali Kota Osaka Kagoshima Prefecture Jepang Tojo Masaharu di Denpasar hari Selasa lalu mengatakan pihaknya menginginkan kerjasama lebih lanjut meliputi bidang pertanian, pendidikan, bahkan jika memungkinkan bidang pariwisata dan pembangunan infrastruktur. Sebelumnya, 16 orang perwakilan Provinsi Bali telah belajar mengenai pengelolaan sampah di kota Osaka, Jepang pada September dan Oktober 2015. Selain masalah sampah, Sudikerta juga ingin menjajaki kerjasama dalam hal penanganan enceng gondok yang telah menjadi masalah di beberapa danau di kawasan Bedugul dan Batur. Untuk itu, ia berharap ke depannya dengan kerjasama dengan JICA, enceng gondok dapat dikelola menjadi pupuk kompos. Selain hal tersebut, Sudikerta juga membuka peluang kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya anak sekolah, untuk memperkenalkan tentang lingkungan serta upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Dalam rangka mengurangi ancaman demam berdarah dengue atau DBD, tim peneliti Universitas Gadjah Mada UGM yang tergabung dalam Elimante Dengue Project atau EDP berencana menyebar nyamuk yang mengandung bakteri Wolbachia di kota Yogyakarta. Menurut entomolog Warsito Tantowijoyo, bakteri Wolbachia akan menyebabkan virus dengue tidak dapat berkembang. Sehingga nyamuk aegypti yang mengandung Wolbachia tidak dapat lagi menularkan DBD. Ketua tim Elimante Dengue Project EDP, Udi Utari, hari Kamis lalu mengatakan penyebaran nyamuk mengandung Wolbachia akan mulai dilakukan pada pertengahan 2016. Ia menjelaskan saat ini EDP tengah intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Yogyakarta dan pemerintah kota. Sosialisasi ini sebagai langkah awal sebelum pelepasan nyamuk berwolbachia. Metode yang digunakan ada dua. Pertama, bisa dilakukan dengan pelepasan langsung nyamuk dewasa berwolbachia. Kedua, dengan meletakkan telur nyamuk dalam ember kecil di rumah-rumah warga. Tujuan dari pelepasan nyamuk berwolbachia ini tidak lain adalah untuk mengurangi ancaman demam berdarah dengue. Sebab, di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015, terdapat 2.146 kasus DBD. 17 orang di antaranya meninggal dunia. Sedangkan di Kota Yogyakarta terdapat 890 kasus dan 10 di antaranya meninggal dunia. Sekian kabar dari Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama didirikan. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah salah satu organisasi Islam besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Organisasi ini terbentuk atas kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa melalui jalan pendidikan dan organisasi. Setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama pada 31 Januari 1926 di Kota Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pengurus besar atau ketua umum pertama organisasi tersebut. Explorer pertama merupakan satelit pertama yang dibuat oleh Amerika Serikat dan diluncurkan keluar angkasa pada 31 Januari 1958 pada pukul 22:48 waktu timur di Cape Canaveral, Michele Annex, Florida. Peluncuran satelit tersebut dianggap sebagai momen yang sangat penting sebab saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam teknologi luar angkasa. Uni Soviet sendiri berhasil meluncurkan satelit pertama di dunia buatannya yang diberi nama Sputnik pertama pada 4 Oktober 1957. Satelit Explorer pertama yang diluncurkan dengan menggunakan roket Juno tersebut dilengkapi dengan berbagai macam instrumen seperti detektor sinar kosmik, sensor suhu, mikrofon untuk mendengarkan suara meteorit mikro menabrak satelit, dan masih banyak lagi instrumen lainnya. Satelit Explorer pertama berfungsi normal selama 4 bulan dengan mengirim data ke bumi. Namun kemudian mengalami gangguan dan berhenti berkomunikasi pada 23 Mei 1958. Satelit tersebut tetap berada di ketinggian selama lebih dari 10 tahun sebelum akhirnya masuk ke atmosfer bumi pada 31 Maret 1970. Kami akhiri dengan 31 Januari 1961, simpanse bernama Ham diluncurkan ke luar angkasa. Ham adalah seekor simpanse asal Kamerun dan telah menjadi simpanse yang populer di kebun binatang di Florida, Amerika Serikat. Sampai akhirnya dia direkrut oleh Angkatan Udara Amerika Serikat untuk percobaan antariksa. Kala itu usianya baru 3 tahun. Dia mengenakan popok dan pakaian khusus untuk mengatur tekanan udara. Ham diluncurkan dalam misi MR2, sebuah wahana antariksa khusus untuk mengangkut primata. Nama Ham diambil dari akronim Holloman Aerospace Medical Center di New Mexico,
tempat dia digembleng sebelum peluncuran ambisius tersebut. Ham adalah hewan pertama yang mampu bertahan hidup di antariksa. Kesuksesan Ham mengorbit bumi menjadi berita besar kala itu. Simpanse itu pun memperoleh julukan Ham the Astro Chief alias Ham Simpanse Astronaut. Penerbangan Ham ke antariksa menjadi momentum awal penjelajahan manusia ke luar bumi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, sorotan minggu ini dengan judul Perdagangan Narkoba Internasional Terbongkar di Jepara, Jawa Tengah. Saudara pendengar, di mana saja berada, sorotan minggu ini akan membahas tema perdagangan narkoba internasional terbongkar di Jepara, Jawa Tengah. Jaringan narkoba yang melibatkan warga negara asing dan masuk ke Indonesia kian meluas. Hal itu terbukti dengan keterlibatan warga negara Pakistan dalam penyelundupan 100 kg narkoba jenis sabu yang terbongkar di Jepara, Jawa Tengah Rabu lalu. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso, Kamis 28 Januari di Jepara mengatakan, sindikat dari Pakistan sudah diintai sejak 6 bulan lalu. Bahkan jaringan Pakistan itu disinyalir beroperasi sejak 2013. Mereka beroperasi di Jakarta, Semarang, hingga Jawa Timur. Pihaknya mengawali pengungkapan kasus ini di Jakarta beberapa waktu lalu. Dari situ kemudian didalami sehingga akhirnya terungkap penyelundupan sabu di Jepara Provinsi Jawa Tengah. Penyelundupan dilakukan dengan modus memasukkan sabu ke dalam mesin generator set atau genset yang didatangkan langsung dari Guangzhou, Tiongkok. Sabu di dalam mesin itu ditemukan di sebuah gudang mebel di desa Pekalongan, Kecamatan Batialit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu 27 Januari. Setiap genset berisi 1,5 hingga 2 kg sabu yang dibungkus plastik dan dilapisi karbon. Hingga kini BNN baru membongkar 94 mesin dengan total sabu sekitar 100 kg. Masih terdapat 100 mesin genset lain yang belum dibuka dan dihitung kandungan sabu di dalamnya. Petugas juga menyita sebuah timbangan dan uang 700 juta rupiah. Menurut Budi Waseso, bisnis narkoba ini sangat merusak generasi bangsa. Sekitar 1,0 gram sabu dapat digunakan 5 orang. Narkoba masih bisa masuk dari mana saja dan dengan berbagai modus. Kali ini, modus yang digunakan adalah menyembunyikan dalam mesin dan dilapisi karbon agar tidak tembus sinar X saat pemeriksaan. Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyebutkan, genset didatangkan langsung dari Tiongkok oleh importer CVBT di Semarang. Petugas Bea dan Cukai memeriksa barang yang dicurigai ini dengan sinar X, tetapi tidak terdeteksi. Para pelaku juga mencoba mengelabui dengan mengirim 84 unit penyaring udara bersamaan dengan 194 genset berisi sabu. Barang-barang itu tiba di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang pada 31 Desember 2015. Kemudian dilakukan penelusuran dan analisis terhadap barang impor itu. Pada 20 Januari 2016, barang dibongkar dan melalui pemeriksaan sinar X, petugas menemukan kejanggalan berupa tidak berfungsinya kait penarik yang digunakan untuk menyalakan genset. Dari sana diketahui barang tersebut berisi narkoba. Pengiriman barang terus dipantau hingga akhirnya tiba di gudang mebel di Desa Pekalongan pada Selasa 26 Januari, dan petugas menggerbek para pelaku pada hari Rabu 27 Januari. Seluruh tersangka yang terdiri dari 4 warga negara Pakistan, yakni Faid, Amran Malik, Muhammad Riyas, dan Torik, serta 4 warga negara Indonesia, yakni Yulian, Tommy, Kristiadi, dan Didi Triyono, telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditangkap di Jepara dan Semarang, serta terancam hukuman minimal 4 tahun penjara, dan maksimal hukuman mati. Penyelundupan tersebut menurut Budi Waseso dikoordinasi Rias yang sudah beberapa tahun tinggal di Semarang dan beristri warga negara Indonesia. Rias diduga bekerja sama dengan Didi yang berdomisili di Jepara untuk menyelundupkan narkoba. Didi merupakan pemilik CV Jepara Raya Internasional yang menyewa gudang di Desa Pekalongan untuk menyimpan sabu itu. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan ke seluruh Indonesia dengan menyembunyikannya dalam produk mebel. Warga negara Pakistan itu diketahui melalui paspornya kerap berpergian ke Tiongkok dan Indonesia. Warga Indonesia yang ditangkap juga kerap mengunjungi Vietnam. Nah, saudara pendengar, sekian sorotan minggu ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Wakil Ketua MPR RI Usman Sabta Odang mengatakan, tahun ini adalah tahun kerja bagi MPR RI menata kembali sistem ketatanegaraan sesuai dengan amandemen dasar dan juga diberlakukannya kembali garis-garis besar. Maksud kami diberlakukannya kembali garis besar haluan negara GBHN. Pengamat politik dari Poltreking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta Minggu mengatakan, untuk menyelesaikan konflik, maka peserta musyawarah luar biasa atau munaslub Partai Golkar harus berasal dari kedua kubu. Komisi Pemilihan Umum atau KPU meminta kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS mengajak masyarakat agar ikut memilih dalam pilkada ketika membagikan formulir C6 atau surat pemberitahuan kepada para pemilih. Partai Golkar hingga kini masih mempertimbangkan pencalonan Tantowi Yahya sebagai calon gubernur DKI Jakarta sebab nama anggota Komisi 1 DPR itu juga dianggap layak untuk menghadapi kontestasi di Pilkada Banten. Situs perjalanan terbesar Tiongkok, Trip.com, menempatkan Indonesia sebagai satu dari 10 destinasi favorit warga Tiongkok untuk merayakan Tahun Baru Imlek di mancanegara tahun ini. Indonesia ada di urutan 8 daftar 10 negara tujuan favorit pelancong Tiongkok untuk merayakan Imlek di luar negeri yang meliputi Thailand, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Indonesia, Malaysia, dan Australia. Pemerintah daerah diminta turut berkontribusi dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau yang lebih dikenal dengan program Bedah Rumah 2016. Hal tersebut dapat dimulai dengan membuat replikasi program di masing-masing daerah. Seperti yang dikutip dari Republika Minggu, Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hardi Simamora mengatakan, antara sasaran di rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan kemampuan anggaran 2015 hingga 2019 tidak sesuai. Karena itu Pemda diminta berkontribusi di program Bedah Rumah 2016. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda air terjun Mata Jitu yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, ada pulau yang terkenal keindahannya yang bernama Pulau Moyo. Pulau Moyo terletak di sebelah utara Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini menyimpan sejuta keindahan alam, pasir pantai putih, serta air laut biru membuat Anda akan betah berlama-lama berada di Pulau Moyo ini. Bahkan penyanyi terkenal seperti Mick Jagger dan Putri Diana serta mantan kiper Manchester United juga sudah pernah berkunjung ke Pulau Moyo ini. Tersembunyi di balik hutan Pulau Moyo ini ada sebuah air terjun yang mampu menghipnotis wisatawan yang datang. Air terjun yang indah ini bernama Air Terjun Mata Jitu. Saudara pendengar, air terjun Mata Jitu terletak di kawasan wisata Pulau Moyo. Air terjun ini memiliki 3 undakan air setinggi 7 meter dengan kolamnya berwarna hijau oleh penduduk setempat. Mata Jitu sendiri diartikan sebagai mata air yang jatuhnya tepat mengenai kolam di bawahnya. Karakteristik air terjun ini sendiri terbilang unik dan sangat berbeda dengan air terjun biasa. Di air terjun Mata Jitu ini, Anda juga bisa menyaksikan bebatuan yang telah berbentuk sejak ribuan tahun yang lalu. Stalaktit, stalagmit yang menghiasi permukaan dinding air terjun Mata Jitu ini menambah indah pemandangan yang ada karena bentuknya yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Pemandangan asri lengkap dengan pepohonan hijau alami membuat air terjun Mata Jitu menjadi primadona di Pulau Moyo. Air terjun yang telah menjadi bagian cagar alam Indonesia ini konon telah berbentuk jutaan tahun lalu. Perpaduan air terjun yang berwarna hijau tua dan muda seakan menghipnotis Anda untuk menceburkan diri dan bermain air terjun ini. Karena keindahannya, air terjun Mata Jitu ini dikenal dengan nama Queen Waterfall. Tetapi ada juga yang menyebutnya dengan sebutan air terjun Lady D. Saudara pendengar, air terjun Mata Jitu ini ada larangan, yaitu pengunjung dilarang mandi di air terjun ini. Jika Anda ingin mandi, maka sudah disediakan tempat yang diperbolehkan untuk mandi. Selain alasan kebersihan, juga karena dikhawatirkan tebing dan bebatuan yang ada di sekitarnya akan hilang keasliannya. Kepatuhan untuk menjaga kebersihan di air terjun ini yang membuat airnya tetap jernih dan bersih. Untuk masalah fasilitas dan akomodasi di Pulau Moyo ini sendiri sudah sangat lengkap, sehingga pengunjung tidak perlu khawatir. Saudara pendengar, jika Anda masih ingin merasakan kesegaran mandi di air terjun Mata Jitu ini, tidak usah khawatir, Anda masih bisa mandi di air terjun ini. Di bagian tertentu, seperti disebutkan sebelumnya, air terjun Mata Jitu ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian bawah, tengah, dan bagian atas. Tetapi di bagian atas dan tengah, air terjun hanya diperuntukkan untuk tamu pemerintah daerah, sedangkan bagian bawah terbuka untuk umum. Untuk Anda yang berminat berlibur di Pulau Moyo, Anda bisa berangkat dari Mataram, Lombok dengan menyeberangi Sumbawa melalui pelabuhan Kayangan menuju Poto Tanu. Setelah itu, Anda harus melintasi jalur darat menuju Kabupaten Sumbawa. Total waktu perjalanan yang ditempuh sekitar 6 jam. Dari Sumbawa, perjalanan dilanjutkan ke Pulau Moyo. Anda bisa menggunakan penyeberangan rakyat yang tersedia di setiap hari di Muara Kali dengan tarif kapal mulai Rp20.000 hingga Rp25.000 per orang dengan waktu tempuh sekitar 2 jam. Tarif ini hanya berlaku untuk wisatawan lokal, sedangkan untuk wisatawan mancanegara, tarifnya mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000, tergantung kesepakatan dengan pemilik kapal. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Mata Jitu di Mataram, Sumbawa. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RI World Service Voice of Indonesia, Berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya Sugianto. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai alat pembuang sampah otomatis. Penanganan sampah merupakan salah satu masalah yang cukup pelik bagi pemerintah Indonesia. Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya masih perlu terus ditingkatkan, karena masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di sungai atau danau. Keprihatinan terhadap masalah sampah ini mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Jawa Timur untuk menciptakan alat pembuang sampah otomatis. Alat tersebut diberi nama Watercraft Remover atau WCR. Arsad Bunyanudin, salah seorang mahasiswa yang menciptakan WCR, mengatakan alat WCR ini menjadi solusi pembuang sampah secara otomatis agar tidak ada lagi sampah di danau, selokan, sungai maupun laut. Pembuatan alat pembuang sampah otomatis atau WCR tersebut telah membawa tim dari ITS ini meraih juara pertama dalam inovatif The Sake Exhibition atau EDA 2015 untuk kategori otomasi industri di ITS. Arsad mengatakan cara kerja alat ini adalah mendeteksi sampah yang jatuh ke permukaan kolam dengan menggunakan sensor inframerah. Selanjutnya dikonversikan menjadi sinyal untuk menggerakkan sweeper atau penyapu. Arsad menjelaskan WCR ini terdiri dari 3 sweeper, yaitu sweeper utama berada di tengah dan berfungsi menyapu atau mengarahkan sampah ke sweeper lain di pojok alat. Sedangkan sweeper yang satu lagi berfungsi untuk mengarahkan sampah menuju sweeper pembuang. Selanjutnya alat ini akan mengangkat sampah-sampah di permukaan air, lalu membuangnya keluar kolam secara otomatis. Sampah-sampah yang terkumpul di tepi kolam dapat diangkut dan dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Ia mengatakan penggunaan alat ini cukup sederhana sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan. Walaupun masih perlu disempurnakan, namun tim ini berencana akan mematenkan WCR sebelum dikomersilkan. Saudara, sekian Warna-Warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Dan kita jumpa lagi dalam acara program musik Pelangi Nada. Pada perjumpaan kali ini, kami hadirkan grup band Momonon yang hadir di industri musik pop Indonesia. Baiklah pendengar, sebagai awal perjumpaan kita, mari kita dengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Momonon Group yang berjudul Canda Tawamu. Selamat mendengarkan.
rindu hanyalah kisah-kisah bersamamu.
Momonon dalam istilah orang tua zaman dulu adalah hantu kecil yang biasa menakut-nakuti anak-anak dan biasanya datang ketika matahari terbenam. Grup band Momonon awalnya hanyalah sekelompok anak muda kreatif, hiperaktif, tampil dalam gaya lucu dan apa adanya. Grup band Momonon berdiri pada tahun 2004 dengan tekad terjun dalam benteng samudra musik Indonesia dengan reggae sebagai genre andalannya. Dan dengan reggae pula turut serta menyemai benih-benih kedamaian ke seluruh pelosok negeri sampai penjuru dunia. Itulah harapan grup band Momonon. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu yang berjudul Go Green dari Momonon. Selamat mendengarkan.
Jalan dengan mulus dan mengalir, banyak kisah, kisah kendaraan, perkembangan zaman, mulai dari sepeda hingga mobil mewah. Sejuk berkurang oh kawan, menyesakan, macet di mana-mana dan polusi udara, tak sadarkah langit ini sengsara. Pakailah kendaraan sederhana, tak mewah tapi tahan lama,
aku dengan asa perdamaian tanpa kesombongan. Udara panas makin menggila. Pohon di pinggir jalan tak ada, seperti tinggal di neraka dunia.
Lagu Go Green menceritakan bagaimana keadaan dunia ini yang kacau akibat pemanasan global, macet, dan sebagainya. Dari lirik ini, kita bisa menyimpulkan tentang perkembangan zaman yang sudah semakin modern. Buktinya, zaman dulu, orang hanya menggunakan sepeda atau bahkan berjalan kaki. Kalau sekarang sudah dipakai motor, bahkan mobil mewah. Akibatnya, saat ini udara sejuk sudah semakin berkurang. Dan akibatnya lagi banyak orang yang merasakan sesak, bahkan bisa sampai dirawat di rumah sakit. Untuk itu mari kita gunakan kendaraan yang bisa mengurangi polusi udara, bike to work. Itulah saudara, ungkapan lagu yang dibawakan oleh Momonon Band Group. Baiklah, mari kita dengarkan dua buah lagu terakhir yang dibawakan Momonon Band yang berjudul Modus dan Semangat Okay. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Sudah menimpa terkadang. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Mas Bitu, si Aceh, pemuda yang masih bingung, lulus sekolah masih nganggur, tegawe tekuliah kawas batur, wanci isu masih di kasur, wanci berang tepuguh ngaluyur, peting nak beki begadang, beki oge nginum anggur, uye. Indung jeng bapa ges tekawasa, berang peting ngado. Masa kudu loba usaha jeng doa, mun hirup hayang bagja, mun hirup hayang bagja, mun hirup hayang bagja, geragawe yo
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id. Atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.